豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的。
Inselmilkom għal-programm ieħor Enerġija lejn ħajja iktar sana f'kull età. Programm imtella minni Dr. Karen Muljet flimkien ma' membri tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni tas-Saħħa, Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur fiħdan il-Fakulta tal-Edukazzjoni. Illum għal-programm tal-lum għandna magħna membru ieħor, lettur ieħor fil-fatt Dr. Karl Attard li jgħallem fil-qasam tal- edukazzjoni fizika kemm fil-baccellerat fix-xjenza fil-edukazzjoni tal-isport kif ukoll fil-masters in teaching and learning tal-edukazzjoni fizika. Insellimlek, Karl.
Sellimlek.
Unilqa' għal dan il-programm fejn illum ħan iddiskutu mhux biss l-edukazzjoni fiżika għax tul dan din is-sensiela enerġija konna qegħdin nitkellmu ma' letturi oħrajn, kollegi tagħna oħrajn fuq kemm l-istudju tal-home economics, per eżempju, l-istudju fuq l-ikel, fuq is-sanità, fuq il-well-being tal-individwu li jiġi minn dak li nagħmlu u nippratikaw is-sostenibilità, kif ukoll l-edukazzjoni fiżika, il-physical literacy ukoll u l-attività fiżika. Illum ħa nitkellmu fuq l-edukazzjoni ta' dawn is-suġġetti, però iktar ħa nitkellmu fuq aspett iktar wiesa, aspett usa, fuq l-edukazzjoni in ġenerali u ħan nitkellmu fuq l-innovazzjoni fl-edukazzjoni. X'inhi għalik l-innovazzjoni fl-edukazzjoni?
Mela, innovazzjoni, meta nsemmu innovazzjoni fl-edukazzjoni ħafna drabi, mhijiex daqshekk ċara għal policy makers, għall-liema, għall-teacher educators bħalna għal xiex. Meta nisimgħu l-kelma innovazzjoni ħafna drabi, tfisser bidla, xi ħaġa ġdida. U sfortunatament illum, meta nitkellmu fuq innovazzjoni, anke kif ngħixu l-ħajja tagħna llum, hija kważi sinonima ma' avvanz teknoloġiku. Infatti anke meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni, kważi kważi jekk qed insemmi innovazzjoni, bil-fors trid tidħol it-teknoloġija. Però hemm numru ta' premessi. L-ewwel ħaġa li għallim, right, jew coach li jaqedaħħal innovazzjoni fit-talim mhux bil-fors qed jagħmel użu jew huwa dipendenti minn avvanz teknoloġiku. Imma anke meta tintuża t-teknoloġija, sempliċiment għax tuża t-teknoloġija ma jfissirx li hija innovazzjoni. Huwa veru li t-teknoloġija tik possibiltajiet kbar ta' innovazzjoni u l-keyword hawnhekk hija possibiltajiet. Però hija l-importanti kif tintuża it-teknoloġija u kwalunkwe ħaġa oħra.
Biex nagħtu eżempju, pereżempju, inti tkun tista' qed tuża bħalma jagħmlu ħafna għalliema u anke ħafna letturi, tista' tuża PowerPoint presentation fil-klassi, però xorta tiqpa b'dak is-mod ta' tagħlim li huwa tradizzjonali li inti dejjem qed titkellem li inti dejjem qed tagħti dak in-knowledge lill-istudenti u qisha tiqaf hemm. Ma jkunx hemm dik l-interazzjoni, jiġifieri ma tkunx qed tuża it-teknoloġija f'dan il-każ mod effettiv għall-partiċipazzjoni tal-istudent u għall-interazzjoni u x'hekk.
Eżattament, eżempju li kont ħanġib huwa viċin ta' dan. Fi żmieni, pereżempju, kienu konna l-għalliema tispjega sakemm qed tikteb fuq il-blackboard dak iż-żmien, u tfal jikkupjaw dawk in-noti. Daħlu l-computers u minn flok l-għalliema tikteb dejjem nagħtu handout. Però l-ispjegazzjoni baqgħet l-istess, sakemm imbagħad avvanzajna. L-użu tal-PowerPoint, per eżempju. Ma nbidlitx il-mod ta' kif tgħallem, imma sempliċiment iffaċilitat ix-xogħol magħmul mill-istudenti u mill-għalliema.
Xorta issa baqgħet gwida għall-għalliem jew għalliema u forsi robna ftit lejn nkunu iktar viżwali għaliex l-istudent qed jara u anka forsi jkun hemm daqsxejn stampi iktar milli sempliċement qed jisma' l-għalliem, imma pjuttost l-istil baqa' l-istess.
Eżattament. Issa per eżempju, meta nitkellmu fuq innovazzjoni, għax l-ewwel mistoqsija kienet x'inhi innovazzjoni, speċjalment fl-edukazzjoni. L-innovazzjoni tiddependi dejjem mill-individwu. Mill-individwu mhux l-individwu l-għallim, x'inhu l-għan ta' innovazzjoni. Sempliċement biex nagħmlu bidla. Fl-edukazzjoni dika ma tantx għandha valur, sempliċement nagħmel bidla. Il-bidla trid issir ban. U lan dejjem u l-student individwali li jiena il-dan l-student jew il-dawn l-studenti nejnhom bl-aħjar mod biex jitgħallmu. Ġifieri kwalunkwe innovazzjoni jrid ikollha dak lan. Right? Li prattikament huwa lan tal-edukazzjoni.
Irrid ikollha eżatti qisu dak li aħna nsejħu il-learning outcome. Jiġifieri inti li hekk ħatagħmel xi ħaġa minn din ix-xi ħaġa li ħatagħmel bħala prattika fil-klassi pereżempju, ħajkollok xi tagħlim li qed jiġi modi lill-istudent.
Eżattament. Bekk hemm pereżempju ħafna riċerka li turi li meta jkollok korsijiet ta' żvilupp professjonali li lan huwa li jgħin lill-għalliema biex jużaw ċertu metodi, per eżempju. Dawn ir-riċerka turik li maġġor parti tagħhom mhumiex qed jaħdmu, mhumiex qed aħallu effett fuq it-tagħlim tat-tfal. Għaliex il-kuntest mhux qed ikun analizzat mill-istudenti. Infatti, riċerka li saret dawn l-aħħar sentej turi biċ-ċar li biex verament ikun hemm innovazzjoni, irid ikollna għalliema li għandhom ċertu karatteristiċi li jkunu kapaċi josservaw, janalizzaw, jidentifikaw problemi, joħorġu b'soluzzjonijiet, jippruvaw daw is-soluzzjonijiet, jevalwaw dawn is-soluzzjonijiet. Għalhekk tlaqt mill-punt li l-innovazzjoni biex verament ikun hemm innovazzjoni, irridu nagħtu każ niffukaw ħafna fuq l-student individwali.
Iġifiri, li jettejt huwa xi ħaġa importanti ħafna li anka bħala fakultà li aħna involuti fil-teacher education sewwa biex inħejju li l-istudenti jsiru għalliema, wieħed mill-aspetti importanti ħafna huwa li ngħaddu dan il-ħiliet lill-għalliema tagħna jew l-għalliema prospettivi biex meta jkunu għalliema fi klassi jibqgħu riċerkaturi jew jsiru riċerkaturi biex ikunu jistaw janalizzaw u jevalwaw dak li qed jiġri fil-klassi. Għax jekk inti qed tbiddel kif qed tajjeb int, jekk qed tbiddel f'sistema iktar innovattiva, però m'hemmx daqshekk differenza fil-learning outcomes mela qed tbiddel għal xejn.
Eżattament, meta tara pereżempju EU policies, meta tanalizza l-policies tal-Unjoni Ewropea and beyond. Waħda mill-affarijiet li tgħid hi li l-student ta' għada, ħanitkellmu fuq l-student għalissa, mbagħad naqilbu fuq l-għalliema, l-student tal-lum, ċoe, li huwa l-adult ta' għada, għandu bżonn ikun kreattiv, kapaċi jianalizza, kapaċi jitgħallem mill-ambjent tiegħu, u dawn kollha huma importanti biex ikun ikollu l-għodda biex ikun kapaċi jitgħallem kontinwament. Dak li dejjem ngħidu continuous learning.
Eżatt, għax il-bidla hija kontinwa fid-dinja tal-lum.
Eżattament, u għalhekk il-focus prinċipali għandu dejjem ikun l-individwali. Kif il-persuna individwali kif tiżviluppa l-għallim huwa l-istess ħaġa. Meta nitkellmu fuq teacher education, inti għandek normalment professional capacities bħal pedagogical content knowledge, tarif għal dwar il-professjoni tal-edukazzjoni, kif stili differenti ta' talim jew ta' coaching jistgħu jintużaw l-impatt tagħhom fuq l-istudenti, però mbagħad għandek dawn li bdejna nsemmu l-ewwel li huma mniżlin bħala personal characteristics, il-kapaċità li bniedem janalizza, il-kapaċità li bniedem jadatta, il-kapaċità li bniedem jaffaċċa inċertezza. Li kapaċi jitgħallem minn żbalji. Issa daw ħafna drabi huma importanti għall-edukatur, però meta niġu għal teacher education, dawn huma diffiċli titgħallimhom minn lecture, dawn diffiċli titgħallimhom għax tistudja b'mod formalment. Jiġifieri dawn importanti nitgħallmuhom anka speċjalment mill-prattika. U din għandha implikazzjonijiet. Kif nejnu l-student individuali f-teacher education bħal masters in teaching and learning għandha implikazzjonijiet ukoll kif naraw teaching practice. All right? Jiena konvint li l-maġġoranza kbira tal-lettur l-università lan tagħhom huma li jgħinu l-istudenti jiżviluppaw matul teaching practice periods. Però nafu koll l-istudenti għandhom ċertu pressure li jridu jgħaddu minn dan it-teaching practice. Allora mhux dejjem jaraw bħala opportunità kontinwa ta' talim. Għandhom implikazzjonijiet ukoll kif instrutturat it-teaching practice.
Eżatt.
Hekk inti jkollok ammont ikbar ta' esperjenza li qed tgħallem. Għandek iktar ċans, per eżempju, tanalizza. Għandek iktar ċans toħroġ soluzzjonijiet, għandek iktar ċans tipprova. Għandek iktar ċans tevalwa dak li provajt.
Tajjeb li ngħidu li teaching practice ikun fuq medda ta' ħames ġimgħat.
Eżattament.
U ħames ġimgħat li huma ovvjament dawk il-ħames ġimgħat kontinwi fejn is-student irid dejjem ħejji materjal ġdid biex jgħallem, allura kif qed tgħid tajjeb int forsi m'għandux dak il-ċans li l-ewwel net qed jaħdem under pressure, it-tieni net biex jevalwa dak li jkun qallu l-eżaminatur tiegħu u jkun jista' jtejjeb daqshekk, jiġifieri tul medda ta' żmien tkun ħafna aħjar kieku jkunu assessjati tul f'tul ta' żmien.
U meta għandek tul ta' żmien, għandek iktar ċans ta' dak li bl-Ingliż ngħidulu teacher agency. Li jiena dak li tgħallimt bħala għallim għandi ċans nippruvah biex jiena naddatta it-talim skużani dak li qed ngħallem, right? Biex verament inħallim impatt fuq l-istudent, imma fl-istess ħin qed nitgħallem jiena. Right?
Eħe. Mela, inti tiġa ċennajt għall-karatteristiċi li huma importanti għall-innovazzjoni, issa dawn il-prattiċi innovattivi biex ngħidlek kif jistgħu jgħinu kemm il-well-being tal-individwu u anka l-edukazzjoni fuq għax aħna qed nitkellmu f'dan il-programm enerġija fuq is-sanità tagħna. Jiġifieri il-well-being tal-individwu, però l-edukazzjoni għal-ħajja aktar sana u anka l-edukazzjoni tal-sports li inti ovvjament speċjalizzat fija.
Mela, meta nitilqu mill-student, mit-tfal, din l-innovazzjoni qed tolqot fil-laħam il-ħaj il-bżonnijiet ta' dawk it-tfal. Mela, ovvjament, jekk jiena ħanejn fl-iżvilupp holistiku ta' dawn it-tfal, dawn ħaj sibu dak l-iżvilupp iktar il-qoddim. Iktar il-qoddim għax hemm iktar ċans li huma jiżviluppaw fiżikament imma anka mentalment through sport. U jekk jiena ħantihom l-għodda biex kontinwament jitgħallmu, meta jiena mhux ħankun qed nikkowċhom iktar jew jiena mhux ħankun qed nallimhom iktar, dawn kapaċi jkomplu jiżviluppaw. Meta niġi għall-għallim tal-edukazzjoni fiżika, għall-kwalunkwe għallim ieħor, li inti tkun proattiv, li inti tkun professjonali f'dak li qed tagħmel, hemm riċerka pereżempju li turi li għandek inqas ċans ta' burnout. U nafu li burnout fil-professjoni hija pjuttost problematika. Mm-hmm. All right? Danka mhux fil-professjoni tani, jaha, ħaġa waħda dejjem tagħmel l-istess ħaġa għal numru ta' snin, ħa titlef dik l-entużjażmu dak il-motivazzjoni fil-waqt li jekk inti u nies in-nies ta' madwarek ukoll kontinwament qed jippruvaw jimmiljoraw dak li qed jagħmlu, dik għandha impatti pożittiva ħafna fuq is-saħħa mentali tal-għallim.
Tal-għallim, eżatti. Nistgħu nimxu issa fuq forsi ftit biex ankan semmu hekk ċerta strateġiji innovattivi li forsi jimpattaw fuq it-tagħlim, strateġiji anka kreattivi li forsi jistgħu jagħmlu l-attività fiżika ħafna iktar biex ngħidlek impenjattiva jew engaging għall-individwi anka għal dawk li forsi huma normalment daqsxejn qas attivi.
All right, mela. L-ewwel ħaġa, irridu noqogħdu attenti li naraw verament l-istudenti x'ixtiequ. Hemm numru konsiderevoli ta' studenti li meta jilħu ċertu età, normalment minn 13-il sena l fuq, jibdew jirreżistu l-parteċipazzjoni tagħhom sew fil-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika kif ukoll fl-isport in ġenerali, l-attività fiżika in ġenerali. Ġifieri, meta dawn għandhom suġġett li huwa compulsory ukoll qed jirreżistu, aħseb wara x'qed jiġri barra. Ġifieri, irridu naraw x'inhu l-għan prinċipali. Nerġgħu naqgħu għall-għan prinċipali. Huwa l-għan prinċipali li nallimhom skill speċifika f'ċertu sport jew li inħeġġiġhom engagement fl-attività fiżika in ġenerali, x'inhu l-iktar ħaġa importanti għalihom? Meta jiena kapaċi nirrispondi dik, right? Hemmhekk nista' mbagħad inkun innovattiv. Bl-Ingliż I practically shape the curriculum. All right? Biex huma biex jiena nolqot l-interessi tagħhom bl-aħjar mod possibbli. Huwa ta' ħafna ta' benefiċċju ikbar jekk jiena għandi tfal fl-iskejjel fej qed jipparteċipaw. Mhux neċessarjament fil-pjan oriġinali tal-għallim, right? Għax jiena stajt inbiddel. Milli għandi tfal qed jipparteċipaw ta' bil-fors bla ebda effort, right? Imma nimxi mal-pjan oriġinali. Sfortunatament, qed jieħdu messaġġ dawk it-tfal, qed jieħdu messaġġ li l-attività fiżika hija xi ħaġa ta' dwejja.
Xi ħaġa li trid tagħmilha ta' bil-fors.
Allura għalhekk irridu nanalizzawx il-bżonn tal-individwi u nimxu minn hemmhekk. Issa, meta qed insemmu innovazzjoni, innovazzjoni fl-edukazzjoni ma tfissirx innovazzjoni in a macro setting, jiġifieri xi ħaġa li qatt ma ntużat fid-dinja. Le, innovazzjoni fl-edukazzjoni hija innovazzjoni in the micro setting. Right? Jiġifieri f'dik il-klassi partikolari, f'dik l-iskola partikolari. Dejjem nerġgħu naqgħu għall-individwu, għax l-individwu huwa l-importanti. Right?
L-iżvilupp isir skont l-individwi li għandek quddiemek u li tkun tista' tfassal dak li qed tagħti għall-benefiċċju tagħhom. U tara inti l-ħin kollu qed tara r-rispons tagħhom, qed tara x'joġobhom ma joġobhomx, taf x'inhu tajjeb għalihom u tkun tista' tmexxi minn hemm mhux hekk.
Għalhekk huma importanti dawk il-karatteristiċi li semmejna l-ewwel il-kapaċi tosserva, tanalizza u toħroġ bdejja ġodda u tippruvhom u tifalhom.
Mhux qed timxi daqshekk fuq xi ħaġa li hija preskritta u imposta fuq kemm l-għallim kif ukoll l-istudenti u x'hekk.
Eżattament, u waħda mill-affarijiet li waħda mill-lodda li l-għallim għandu jkollu dawk li semmejna personal characteristics huwa ħanejdu la kurzita, ma mhux fil-verità mhix kurzita, l-kapaċità li l-għallim issaqsi mistoqsijiet anka challenging lilu nnifsu rigward x'talmu tfal. Meta aħna, per eżempju, l-istudenti tal-MTL nejdulhom the need to evaluate, l-evaluazzjoni. Imma l-evaluazzjoni kif għandha tkun? Deskrizzjoni ta' x'ġara, miex fil-verità evaluazzjoni, għanda dejjem tkun, insaqsu l-infusna, b'dak li għamilna aħna kif għenna l-itfall jilħqu ċerti outcomes li ippjanajna ovvjament minn qabel.
Eżatti, qisu l-istrateġiji innovattivi jew l-istrateġiji li inti ħriġt bihom kif dawn impattaw it-tagħlim u anke fil-każ tal-isport, però mhux biss fil-isport, anke fis-suġġetti per se, il-performance outcomes. Mhux hekk. Issa f'dan il-programm f'din is-sensiela kollha tkellimna ħafna fuq lifelong habits, lejn l-attività fiżika, lejn il-well-being tal-individwi li kulħadd ikun jista' ikollu dak il-knowledge, però jkollu anke l-ħiliet u l-attitudni lejn ħajja aktar sana u li jagħti każ il-well-being tiegħu. Fl-aspett ta' sports education innovattiv, kif dan jista' forsi jagħmel dik id-differenza? Anka inti għadek kif konta tissemmi jiġifieri li inti tasal biex intrinsikament l-student ikun irid jipparteċipa għax inti għaraft anka it-tajjeb u l-ħażin tiegħu jew il-likes fuq ċerta sports u d-dislikes għal ċerta sport ieħor jew attività fiżika wara, ġifier mhux bil-fors kulħadd irid jagħmel il-futbol għax illum imisna futbol pereżempju. Iġifieri hekk din l-innovative sports education kif tista' tikkultiva attitudnijat u vizzji lejn lifelong habits li huma tajbin għas-saħħa tagħna.
Mela, biex ikun hemm attività fiżika anka wara li ħorġu mill-iskola li hija waħda mill-għanijiet prinċipali. It-tfal irid ikollhom sound physical literacy and health literacy. Ġifieri l-ewwel ħaġa dawn iridu jifmu, right? X'inhu mal-vantaġġi li tkun attiv. Imma li tkun kapaċi wkoll tkun attiv, għalhekk għandek il-physical literacy speċjalment fis-snin bikrija. Once li għandek daw, l-importanti u li inti b'xi mod tinkoraġġixxi il dawn it-tfal ikunu attivi. Issa kif qed ngħidu, jekk inti ħa titlaq fuq binarju stret, right? Il-ċansiż huma li mal-iktar ma jgħaddi żmien iktar qed titlef tfal along the way. Ġifieri importanti li dawn it-tfal li ħanibdew nitilfuhom, importanti li nġibuhom lura. U nġibuhom lura billi nkunu innovattivi, nippruvaw affarijiet ġodda. Jekk issaqsini mod kif tkun innovattiv, huwa diffiċli nirrispondik għax importanti huwa l-kuntest, importanti huwa t-tifel. Jew it-tifla.
Il-kuntest u dik li ngħidu l-aħna l-critical pedagogy. Jiġifieri li nikkritikaw il-pedagoġija tagħna stess biex inkunu nistgħu inkunu iktar student-centered. Naħseb dik hija l-qofol tal-ħaġa.
Eżattament, critical pedagogy hija bbażata fuq l-importanza tal-individwu u l-iżvilupp tal-individwu. L-isfortuna hi li ħafna mill-programmi li jsiru wara l-iskejjel anka nationwide, right? U abbażat fuq neoliberalizmu li it's counter to the idea of critical pedagogy. Anke jekk naraw ġifieri policies fuq livell nazzjonali u policies ġifieri Unjoni Ewropea. Li neoliberalizm it seems li qed timbotta l-aġenda prattikament ta' kull ħaġa li għandha x'taqsam ovvjament ma' xogħol, imma anke fejn għandu x'jaqsam saħħa, attività fiżika, productivity. Allura b'dak il-mod iktar u iktar nibdew nitilfu tfal u żgħażagħ. L-importanti għalhekk huwa l-individwu dejjem nippruvaw inħajruh. L-individwu u din hija importanti ħafna, l-għana u l-għin tal-edukazzjoni fiżika mhuwiex li nipproduċu atleti. Ġifieri da anka fuq livell nazzjonali, ħafna drabi sew fondi, sew attenzjoni tmur fuq il-possibilità li nirbħu medalji. Imma jekk l-attenzjoni ħad tkun fuq dawk il-ftit individwi, dak huwa l-binarju stret fej qed nitilfu ħafna tfal. U jena nippreferi kolli nazzjon fej il-maġġoranza qed ikunu attivi u qatt ma nerbħu medalja imma għandi stat li huwa b'saħħtu, right, fiżikament u anke mentalment, milli għandi numru ta' medalji u mbagħad għandi problemi ta' saħħa, problemi soċjali.
Ekku, ekku. Xi kultant nibża li fil-fatt f'ċerta sports disciplini, ġifiri tal-sport fejn isir coaching minħabba, per eżempju, jispiċċaw dejjem jitħlu f'tournaments u dat tip ta' affarijiet, dawn l-interessi individwali jintilfu. U għalhekk imbagħad jibda jkollna dak li nibdew impoġġuhom anka f'tracks l-istudenti, the A student qed ngħid mhux anka mhux akademikament qed ngħid fuq l-sport. B student, C student u daw jipparteċipaw f'dik il-liga u daw f'dik il-liga li naħseb dan huma messaġġi pjuttost ħżiena.
Infatti li... semmejt xi ħaġa importanti ħafna. Li fl-etajiet ta' 14-15-il sena fej l-sport isir iktar kompetittiv huwa l-iktar żmien fej ikun hemm dropout,
eżatt.
Ġifieri żgħażagħ li jitilqu
b'effett ħażin fuq iż-żgħażagħ hux għax ikollhom
dik ma jirritornawx lejlek b'sport u laqgħa attività fih.
U jkollhom dik il jitilqu b'dak il-feeling ta' failure li huwa mhumiex tajbin għal dak l-isport. Għall-aħħar messaġġ għax wasalna lejn l-aħħar tal-programm. Allura, x'parir tagħti inti lejn xi ħadd kemm għallim kif ukoll coach li jrid jagħmel it-tagħlim tiegħu iktar innovattiv.
Kif għadna qabel nagħtu każ l-individwu u nagħmlu t-talim as fun as possible li min qed jitgħallem qed jieħu gost jitgħallem. Jieħu gost jitgħallem u ntuhom l-għodda biex ikomplu jitgħallmu, ikomplu jieħdu gost jitgħallmu. B'dan il-mod biss jiena m'għandux ikolli tfal li nagħlimhom b'mod robotiku, imma li kapaċi janalizzaw, ibidlu, wara kollox nafu li l-sport huwa mifni bil-problemi, problemi għax l-opponent tijak, lan tijaw u li għamillek ħajtek diffiċli. Allora, inti emmek għandek pratikament laboratorju li qed jiżviluppa kontinwament fej importanti li tanalizza, t-identifika problemi u solvihom. Ġifieri l-sport kważi kważi huwa laboratorju għal-ħajja ta' kuljum.
Ekku. Ekku, u kemm huma importanti dawn il-ħiliet li inti qed issemmi u x'hekk u magħhom inżid naħseb il-ħila tal-li tkun reżiljenti, kemm huwa importanti. Nirringrazzjak, Dr. Karl Attard, nirringrazzja wkoll lill-Redent Abdilla li kien it-tekniku magħna għal dan il-programm u aħna nintaqgħu għal programm ieħor enerġija l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Grazzi.